สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์วันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวินจะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องการอ่านและการส่งเสริมการอ่านในกลุ่มประเทศอาเซียนเนื่องจากในปี2556นี้กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกวันนี้เราจะมาฟังกันว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนเขาส่งเสริมการอ่านกันอย่างไรเรามาเริ่มต้นกันที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนนะคะประเทศสิงคโปร์มีคณะกรรมการบริหารห้องสมุดแห่งชาติที่เรียกว่า National Library Board หรือเรียกสั้นๆว่า NLB คณะกรรมการของบริหารห้องสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์ทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของการรู้หนังสือและการอ่านของคนในประเทศสิงคโปร์เขาเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการรู้หนังสือนั้นควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวนั้นห้องสมุดจึงดำเนินการอย่างแข็งขันและก็ทุ่มเทความพยายามมาเป็นเวลาหลายปีที่จะเผยแพร่ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับกลุ่มครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกเล็กๆความตั้งใจที่จะส่งเสริมการอ่านจะเห็นได้จากทางห้องสมุดได้มุ่งอบรมให้คำแนะนำในเรื่องการอ่านอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศคือไม่ได้เจาะจงเฉพาะกลุ่มเด็กเพียงเท่านั้นยังมีการอบรมให้คำแนะนำไปถึงกลุ่มพ่อแม่และกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยจังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆเช่นโครงการ Read Singapore หรือเรียกภาษาไทยว่าคนสิงคโปร์จงอ่านหรือต้องอ่านนะคะและความคิดที่เริ่มอื่นๆที่พยายามที่นำเข้าสู่สังคมในทุกระดับก็เช่นโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ที่อยู่ตามชุมชนต่างๆและโครงการเด็กๆอ่านหนังสือที่เรียกว่า Kids Read นะคะ Kids ก็คือเด็กนะเด็กๆทุกคนควรอ่าน Kids Read นะทางห้องสมุดของสิงคโปร์ก็ได้ใช้รูปแบบต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือแหล่งทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างง่ายๆโดยการจัดหาเนื้อหาต่างๆที่ผ่านทางผู้ปกครองบ้างนะคะทางช่องทางออนไลน์บ้างเดี๋ยวนี้มีการเช็คเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นนะคะความคิดได้เริ่มในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านนี่ทางสิงคโปร์จะเริ่มมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเป็นโครงการเกิดมาอ่านเพื่อสานความผูกพันนะคะนี่จากหนังสืออ่านข้ามชาติที่ดำเนินการโดยทาง TK Park นะคะ TK Park ได้จัดฟอรัมเป็น Reading Conference ขึ้นมานะคะก็ได้แต่ละประเทศก็ได้มาพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการอ่านทางคณะกรรมการบริหารห้องสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์นะคะก็ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะสร้างประเทศสิงคโปร์ให้เป็นประเทศนักอ่านโดยจัดหาโครงการและทรัพยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและเป็นโครงการที่สนับสนุนตั้งแต่แรกก็คือโครงการเกิดมาเพื่ออ่านเพื่อสานความผูกพันนะคะซึ่งได้เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อปี2544นะคะนี่เรียกว่า10กว่าปีละที่ทำมานะคะมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านในหมู่เยาวชนส่งเสริมการอ่านว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสานความผูกพันในครอบครัวและสร้างชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการอ่านและก็การเรียนรู้จากกันและกันนะคะเช่นเดียวกับโครงการหนังสือเล่มแรกที่เรียกว่าโครงการ Book Start นะคะหนังสือเล่มแรกของประเทศสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยก็เป็นโครงการที่แพร่หลายที่หลายประเทศทั่วโลกก็ได้นำโครงการนี้มาใช้นะคะเป็นโครงการส่งเสริมการอ่านตั้งแต่เยาว์วัยนะคะโดยความคิดที่เริ่มของสิงคโปร์มุ่งเป้าหมายไปที่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นะคะพ่อแม่ของทารกแรกเกิดและเด็กๆในระดับประถมศึกษาตลอดจนนักการศึกษาประถมวัยนะคะรายการต่อไปก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเริ่มในเรื่องนี้ก็คือโครงการกล่องก่อนเกิดนะคะกล่องก่อนเกิดมาจากภาษาอังกฤษว่า pre-birth kit นะคะก็ประกอบด้วยสมุดบันทึกประจำวันของทารกนี่สำหรับแม่นะคะสำหรับพ่อแม่ในการที่จะบันทึกเรื่องราวของลูกมีซีดีสำหรับหนูน้อยแล้วก็มีที่วัดส่วนสูงของทารก และมีปฏิทินกิจกรรมที่เรียกว่า activity calendars นะคะมีบันทึกการอ่านคือ reading record นะของแม่ที่อ่านให้ลูกฟังแล้วก็ไปมีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวิร์กช็อปนะคะกับแม่ที่มีลูกเล็กด้วยนะซึ่งโครงการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนและการกีฬาและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนต่างๆที่เรียกว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะคะเช่นสำนักพิมพ์หรือทางผู้ที่จัดทำข้อมูลออนไลน์นะคะโดยห้องสมุดได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลคลินิกสุตินรีเวชและก็โรงเรียนต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องที่จะสอนให้ลูกนะคะรักการอ่านตั้งแต่แรกเกิดนะในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นโครงการก็ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาก็มีการทบทวนแก้ไขโครงการนี้เป็นระยะบางส่วนก็ยังคงไว้เช่นเดิมบางส่วนก็ซึ่งในระยะแรกจะเห็นว่ามีการแจกกระเป๋านะคะให้กับทารกแรกเกิดที่เข้าร่วมโครงการและในกระเป๋านั้นก็จะมีหนังสือที่ทำด้วยกระดาษแข็งแล้วก็แผ่นพับที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่มือใหม่นะคะที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการดูแลเด็กแล้วก็ในเรื่องของการที่จะอ่านหนังสือให้ลูกฟังมีรายการหนังสือและถ้อยคำสัมผัสคล้องจองที่พ่อแม่จะใช้นะคะในเวลาที่จะหาวัสดุการอ่านที่เหมาะสมมีการจัดบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอ่านตามห้องสมุดและในโรงพยาบาลเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคะการอ่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับทั้งส่วนของหน่วยงานที่เป็นห้องสมุดนะคะและหน่วยงานที่เป็นโรงพยาบาลที่มีพ่อแม่นะคะที่เพิ่งมีลูกเล็กนะคะก็จะมีการฝึกอบรมให้พ่อแม่ดูแลลูกด้วยการอ่านค่ะซึ่งของที่เป็นหนังสือหรือกระเป๋าพลาสติกที่มีสื่อการอ่านนั้นเนี่ยเป็นเสมือนของขวัญที่ให้กับพ่อแม่ได้ใช้เวลาจำเป็นแล้วก็สำหรับที่จะถือไปไหนมาไหนได้ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการไปในตัวด้วยนะคะต่อมาโครงการนี้นะคะก็มีการปรับปรุงใน5ปีต่อมาก็มีการปรับปรุงใหม่และเดินดำเนินการใหม่เรียกชื่อโครงการว่ากล่องก่อนเกิดนะคะคือเป็นในช่วงปีแรกเนี่ยพ่อแม่ก็จะให้ความสำคัญว่าการเริ่มเรื่องการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะคะในขณะที่เขากำลังปรับตัวในการเป็นพ่อแม่คนเนี่ยซึ่งก็ต้องตัดสินใจว่าจะต้องเข้าถึงกลุ่มพ่อแม่นี้ให้เร็วยิ่งขึ้นคือเข้าถึงพ่อแม่นะคะตั้งแต่ช่วงที่เขากำลังตั้งครรภ์เพื่อที่จะสร้างให้พ่อแม่นั้นมีนิสัยรักการอ่านนะคะแล้วก็จะได้ดูแลลูกที่รอที่จะเกิดมาได้อย่างถูกต้องนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของไอ้กล่องก่อนเกิดนี้นะคะซึ่งทางห้องสมุดประชาชนเนี่ยจะแจกกล่องดังกล่าวให้กับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และพ่อแม่ของทารกแรกเกิดนะคะตามที่ได้เรียนว่าในกล่องจะมีสมุดบันทึกประจำวันสำหรับผู้ปกครองนะคะสำหรับพ่อแม่ที่จะบันทึกเรื่องราวของลูกรักเนี่ยมีหนังสือที่แนะนำและคู่มือการดูแลลูกนะการดูแลความปลอดภัยของเด็กรวมถึงมีซีดีสำหรับฟังนิทานนะคะมีเพลงกล่อมเด็กให้ด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่ที่อาจจะร้องเพลงไม่เป็นหรือว่าไม่รู้จะร้องเพลงกล่อมเด็กอะไรเนี่ยก็จะมีคู่มือนะคะการเป็นซีดีให้พ่อแม่ฟังแล้วก็เพื่อที่จะเอามาใช้ถ่ายทอดนะคะเป็นเรื่องเล่าสำหรับการเลี้ยงลูกได้นะคะค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่ทางสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการอ่านนะคะเรียกว่าดูแลกันตั้งแต่คุณแม่เลยนะคะตั้งแต่ครอบครัวของลูกก่อนที่จะเกิดมาเนี่ยว่าจะต้องดูแลอย่างไรที่จะทำให้ลูกรักการอ่านซึ่งเรื่องนี้ก็จะทำให้ไม่สายเกินไปนะคะเด็กก็จะแทรกซึมนิสัยรักการอ่านมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะต่อมาในสิ่งที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สิงคโปร์ทำก็คือปฏิทินกิจกรรมนะคะปฏิทินกิจกรรมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า activity calendars นะคะในกิจกรรมนี้ก็จะมีสำหรับเด็กที่เข้าอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษานะคะก็จะเป็นการไปให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์พ่อแม่ลูกหรือมีเรื่องของวันเกิดนักเขียน มีคำคมต่างๆในเรื่องของการอ่านซึ่งเป็นโครงการของห้องสมุดแล้วก็ของโรงเรียนนะคะปฏิเทียนกิจกรรมแล้วก็ยังมีบันทึกการอ่านนะคะบันทึกการอ่านที่เรียกว่า reading record ค่ะโครงการอ่านที่สนับสนุนให้เด็กๆอ่านมากขึ้นเนี่ยก็จะมีการบันทึกเหมือนกับที่ขั้นหนังสือนะคะไว้สำหรับเด็กใช้เป็นสแตมป์ที่สแตมป์นะคะสแตมป์ที่จะประทับตาว่าเมื่อได้ยืมไปแล้วครบ4เล่มก็จะมีการบันทึกด้วยสแตมป์ติดแผ่นเต็มแผ่นนะคะเพื่อให้ใช้เอาไปแลกเหรียญรางวัลเรียกว่าการสร้างแรงจูงใจนะคะเหมือนกับเป็นการสมสแตมป์เหมือนกับที่ร้านสะดวกซื้อในปัจจุบันเนี่ยเขาทำกันนะคะคืออ่านแล้วก็มีการให้สแตมป์นะคะหรือประทับตราว่าได้อ่านแล้วครบ4เล่มสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการบันทึกการอ่านที่เราสามารถที่จะทำได้ในการที่จะส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านนะคะอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เขาทำก็คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะฟูมฟักนักอ่านนะคะคือเด็กเพิ่งโตขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะ อยากจะเลือกอ่านหนังสือด้วยตนเองนะคะก็มีการให้ความสำคัญกับการเลือกหนังสือที่จะใช้อ่านนะคะในแต่ละวัยโดยเด็กพ่อแม่ก็เตรียมนะคะเตรียมเนื้อหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้มีการเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรก็มีนะคะเพื่อให้เขาเป็นนักอ่านที่ดีเพื่อให้เขาฝึกหัดการเป็นอ่านเร็วอ่านคล่องแล้วก็รู้ประโยชน์ของการอ่านหนังสือแต่ละประเภทนะคะแม้กระทั่งการอ่านการ์ตูนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกอ่านหนังสือการ์ตูนที่เหมาะสมกับวัยของตัวเองด้วยนะคะก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความบันเทิงนี่จะมีการปลูกฝังนะคะตั้งแต่พ่อแม่ผู้ปกครองจนกระทั่งไปถึงครูนะอันนี้เป็นกลยุทธ์การปลูกฝังให้เด็กๆรักการอ่านตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการสนุกกับเด็กวัยหัดเดินนะคะอันนี้สำหรับโครงการสำหรับเด็กเล็กวัย3ถึง1ถึง3ขวบพ่อแม่ก็จะมาพบปะกันนะคะแล้วก็จะมุ่งเน้นการเล่าให้พ่อแม่ฟังถึงทักษะก่อนเรียนการอ่านนะคะที่จำเป็นทักษะก่อนเรียนนะคะซึ่งเนื่องจากเด็กยังเล็กมากแล้วก็ได้สอนแนะนำถึงวิธีการเลือกหนังสือที่เหมาะสมวิธีการจูงใจเด็กด้วยการร้องเพลงการแสดง ท่าทางประกอบเพื่อให้ลูกเนี่ยพร้อมที่จะอ่านนะคะคือมีความพร้อมที่จะอ่านแล้วก็อยากจะอ่านสนใจที่จะอ่านด้วยสิ่งเหล่านี้เขาก็เอามาแจกจ่ายนะคะให้กับลูกนะคะให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนนะคะเพื่อจะเอาไปใช้ต่อกับลูกเราจะเห็นว่าทางสิงคโปร์ให้ความสำคัญมากกับสถาบันครอบครัวนะคะในการส่งเสริมการอ่านแล้วก็มีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกันตั้งแต่โรงพยาบาลโรงเรียนและห้องสมุดนะคะนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกับสำหรับการอ่านที่ต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวก่อนเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
น้องอย่าเป็นผู้ท้องเคลื่อนที่ระวังให้ดี
ยุทธ์ที่ดีที่สุดนะคะสำหรับการส่งเสริมการอ่านของจากตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์คือการเป็นพันธมิตรและร่วมมือกันนะคะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและในการเข้าถึงผู้ปกครองนะคะที่จะเชิญให้มาร่วมงานกันนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าการที่จะทำให้การส่งเสริมการอ่านเนี่ยประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะทำงานจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้สำเร็จลงได้นะคะนั้นเป้าหมายสำคัญก็คือการเป็นพันธมิตรกันและความร่วมมือกันนะคะจากสมมติฐานที่เขาตั้งไว้ในโครงการที่จะให้เกิดมาเพื่อที่จะรักการอ่านนะคะแล้วก็ใช้การอ่านเป็นแนวทางในการสร้างชีวิตนั้นห้องสมุดจึงได้ประสานความร่วมมือและก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาชุมชนเยาวชนและการกีฬาซึ่งมีพันธมิตรที่จะสร้างให้แต่ละบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมให้เยาวชนมีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นผูกพันกับความรับผิดชอบในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งนะคะอันนี้จะเห็นว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วก็ได้รับทุนสนับสนุนนะคะจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงการพัฒนาชุมชนเยาวชนและการกีฬาด้วยนะคะสำหรับพันธมิตรในระยะยาวที่เขามีความร่วมมือกันนะคะอย่างเข้มแข็งเลยในประเทศสิงคโปร์ก็คือกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดูแลในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยนะคะความคิดริเริ่มและโครงการหลากหลายเนี่ยมีผลมาจากการเป็นพันธมิตรกันนะคะที่จะนำโครงการและบริการต่างเนี้ยไปใช้กับนักเรียนในระดับต่างๆนะคะจากความมุ่งมั่นพยายามของคณะกรรมการบริหารห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยในการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็ไปไกลถึงขั้นตอนของการผลิตข้อมูลหรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงเข้ากับสื่อประเภทต่างๆเพื่อที่จะให้เยาวชนเนี่ยได้ใช้สื่อที่ดีและสื่อที่เหมาะสมในแต่ละวัยนะคะเช่นสื่อสิ่งพิมพ์และรวมถึงสื่อที่เป็นหนังสือนิตยสารวารสารต่างๆรวมถึงเนื้อหาที่เป็นการสัมภาษณ์ออกรายการวิทยุและโทรทัศน์ด้วยนะคะวิธีการหนึ่งที่เขาได้ทดลองนะคะทดลองใช้ในการเข้าถึงผู้ปกครองก็คือช่องทางหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งเขาได้เริ่มมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะคะ2544เขาได้ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ State Time เพื่อตอบคำถามเรื่องการอ่านให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองผ่านรายการที่เรียกว่าถามผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือ Ask the Expert นะถามผู้เชี่ยวชาญหลังจากนั้นก็มีบทวิจารณ์หนังสือนะแนะนำหนังสือที่น่าสนใจและมีบทวิจารณ์หนังสือมีกิจกรรมต่างๆที่ตามมารวมถึงคำถามคำตอบนะคะเพื่อให้เยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมหรือผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการตอบคำถามจากการอ่านด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนะคะหาหนังสือเหล่านั้นมาอ่านและพยายามที่จะตอบคำถามจากประเด็นที่มีการแนะนำหนังสือน่าอ่านนะคะจากความมุ่งมั่นพยายามในทำนองเดียวกันนี้นะคะก็นำไปสู่จากหนังสือพิมพ์แล้วนะคะก็ไปสู่นิตยสารก็จะมีนิตยสารหลายๆชื่อนะคะเช่นนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกเช่น Young Families Today's Parents นะคะ Young Parentsหนังสือที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นทั้งสิ่งที่เป็นรูปแบบที่เป็นสิ่งตีพิมพ์นะคะเป็นเล่มเป็นนิตยสารและเป็นแบบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ออนไลน์ก็มีนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นช่องทางในการที่จะเข้าถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะนอกจากหนังสือพิมพ์นิตยสารแล้วนะคะก็ยังมีการช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ให้เข้าถึงผู้ปกครองก็คือการสัมภาษณ์ทางรายการวิทยุและโทรทัศน์นะคะเป็นการออกสื่อให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านนะคะที่พ่อแม่ควรจะให้ความสำคัญมีการบอกเล่าถึงหนังสือที่น่าอ่านมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอ่านแทรกไปกับบทสัมภาษณ์ต่างๆเหล่านั้นด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์นะคะที่สนับสนุนให้คนสิงคโปร์รักการอ่าน ในเรื่องของการผลิตเนื้อหานะคะผลิตเนื้อหาข้อมูลสำหรับเผยแพร่เนี่ยในปี2551เนี่ยเขาก็ได้ทางคณะกรรมการบริหารห้องสมุดแห่งชาติหรือ NLB ของสิงคโปร์เนี่ยก็ได้พิมพ์รายชื่อหนังสือนะคะเป็นลิสต์รายชื่อหนังสือที่น่าสนใจเป็นรายการบรรณานุกรมชุดหนึ่งนะคะซึ่งรายการบรรณานุกรมนั้นก็หมายถึงส่วนที่ประกอบด้วยชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องสำนักพิมพ์นะคะว่าสามารถที่จะจัดหาได้จากที่ไหนนะคะบางครั้งเราสามารถที่ไปดูจากร้านหนังสือได้ถ้าหากเราสนใจหรือถ้าหากว่ามีห้องสมุดอยู่ใกล้บ้านนะคะเราก็สามารถที่จะไปขอใช้บริการในห้องสมุดต่างๆเหล่านั้นได้เขาได้ตีพิมพ์รายชื่อหนังสือนะคะที่น่าสนใจไว้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ใช้ในการหาหนังสือดีๆอ่านสำหรับแต่ละช่วงวัยตามพัฒนาการของเด็กนะซึ่งในลิสต์รายชื่อหนังสือนั้นเนี่ยก็มีบรรณานุกรมแนะนำนะคะมีบทคัดย่อมีบรรณานุกรมแนะนำด้วยว่าหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีให้บริการตามห้องสมุดประชาชนนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ยังมีการจัดสัมมนามีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่น่าสนใจรวมถึงรายชื่อหนังสือภาพที่คัดสรรนะคะ picture books นะคะเป็นหนังสือภาพที่คัดสรรออกมาแล้วว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในหมู่พี่น้องนะคะเรื่องของอาหารเรื่องของสุขอนามัยของแต่ละบุคคลเรื่องอารมณ์เรื่องพฤติกรรมในสังคมรวมไปถึงเรื่องของการแต่งกายของเด็กและเยาวชนด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งจากพ่อแม่ผู้ปกครองและก็นักการศึกษาปฐมวัยซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลเด็กนะคะเป็นอย่างดีนะนี่ว่าด้วยเรื่องของการที่จะผลิตเนื้อหาข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับเด็กในแต่ละวัยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการตีพิมพ์หนังสือตามความต้องการของเด็กตั้งแต่ระดับปฐมต้นนะคะจนถึงระดับประถมปลายนะคะมัธยมศึกษาเป็นกลยุทธ์การเรียนและการอ่านภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้เยาวชนสิงคโปร์เนี่ยปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้และการใช้ภาษาโดยการใช้วัสดุนะคะที่เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจและมีกิจกรรมแทรกในแต่ละเนื้อหาด้วยนะคะและก็ยังมีการตีพิมพ์หนังสือที่เรียกว่าหนังสือที่เรียกว่า Joy of Reading นะคะคือความสนุกสนานความเบิกบานจากการอ่านเป็นคู่มือนะคะสำหรับพ่อแม่และเยาวชนในการให้คำหาคำแนะนำเกี่ยวกับการอ่านนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือการที่จะทำให้เด็กสนใจการอ่านนั้นนะพ่อแม่ก็ต้องสนับสนุนด้วยนะคะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากจึงทำคู่มือเนี้ยสำหรับพ่อแม่ด้วยนะคะว่ามีความสุขกับการอ่านนะอ่านแล้วจะเบิกบานนะในเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนอกจากนี้นะคะนอกจากการแนะนำผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่อที่เป็นหนังสือแล้วนะคะก็ยังมีการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะประกอบด้วยที่เรียกว่าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะการผลิตเนื้อหาที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการอัปโหลดนะคะคือเอาข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะคะสำหรับให้ผู้ใช้เข้าไป access ข้อมูลได้เข้าถึงข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ต่างๆเรียกว่าเป็นการอัปโหลดเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเด็กนะคะโดยบรรณารักษ์ของหอสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็ได้เขียนไว้ในโมบายรีดเป็นแอปพลิเคชันของ iPhone นะคะที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลเนื้อหาของหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ได้อันนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจส่วนหนึ่งที่ผ่านช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือเขาเรียกว่า Library in your pocketนะคะโครงการก็เรียกอย่างนั้นว่า Library in your pocket ก็คือห้องสมุดในกระเป๋าของคุณ เรียกว่าห้องสมุด in your mobile phone เลยนะคะคือใครมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถจะเข้าถึงข้อมูลของห้องสมุดแห่งชาติห้องสมุดของสิงคโปร์ได้นะคะซึ่งก็ทำให้พกพาได้สะดวกสามารถที่จะไม่จำเป็นต้อง อยู่ประจำที่นะคะก็สามารถจะเข้าถึงข้อมูลที่น่าสนใจผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้นะดังนั้นห้องมือถือเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทางห้องสมุดพยายามให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาค่ะในเรื่องของการผลิตเนื้อหาข้อมูลเนี่ยยังมีการผลิตเรื่องใหม่ๆนะคะสำหรับเด็กนะคะเกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะควบคุมราคาของสื่อต่างๆเนี่ยไม่ให้ราคาสูงจนเกินไปก็จะทำให้ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและเยาวชนเนี่ยก็จะไม่สนใจหรือว่าไม่ซื้อมาอ่านนะคะอาการที่มีข้อมูลเผยแพร่ในห้องสมุดเนี่ยก็ช่วยให้ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่มีอุปสรรคในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนื่องจากห้องสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้อยู่แล้วนะคะค่ะการส่งเสริมการอ่านในสิงคโปร์เราจะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญในทุกๆท้องถิ่นนะคะในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการจัดสัมมนานะคะเรื่องของการอ่านในห้องสมุดแต่ละชุมชนก็จะมีเรื่องของการบรรยายนะคะจัดบรรยายจัดวิทยากรจัดนักเขียนไปพบปะกับเยาวชนหรือพบปะกับประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนะคะซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เขาทำมาอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงปี2554ก็คือในปีที่ผ่านมานี้เองทางคณะกรรมการบริหารห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ก็ได้ทำแผนกลยุทธ์ขึ้นมานะคะเป็นแผนกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการอ่านที่สมบูรณ์แบบทีเดียวนะคะเป็นช่วงแผน10ปีนะคะสำหรับที่จะเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นนักอ่านตลอดชีวิตนะคะดูแล้วน่าสนใจมากเป็นแนวทางที่มุ่งเสนอกลุ่มเป้าหมายเนี่ยตั้งแต่เด็กทารกจนถึงวัยเรียนและวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้วจนถึงผู้ที่มีอายุสูงขึ้นไปนะคะคือเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเยาวชนเหล่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับสังคมนะคะการพัฒนาคนเนี่ยเราพัฒนาได้ทั้งทางกายภาพทางสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วก็การพัฒนาคนต้องทำควบคู่กันไปด้วยนะคะนะเพื่อให้คนสิงคโปร์เองเนี่ยเห็นความสำคัญของการเรียนรู้และการอ่านซึ่งเป็นกลยุทธ์การสร้างนักอ่านตลอดชีวิตนะเขาเรียกว่า lifelong readers เลยนะคะเป็นผู้ที่สนใจเรื่องของการอ่านและก็สามารถที่จะสร้างทักษะการอ่านในกลุ่มเยาวชนเพราะว่าการอ่านนั้นจะนำไปสู่ความรู้นะคะนำไปสู่จินตนาการสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปดังนั้นการส่งเสริมการอ่านให้กลายเป็นนิสัยในทุกขั้นตอนของชีวิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทางสิงคโปร์ให้ความสำคัญมากเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
ของเพลง
ค่ะโครงการรู้หนังสือตั้งแต่เยาว์วัยนะคะที่ทางรัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญเนี่ยมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กนะคะซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักการศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองและบรรณารักษ์เนี่ยได้มารวมกันทำงานมารวมตัวกันนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างทักษะการอ่านก่อนอ่านของเด็กเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่เด็กนะซึ่งทักษะอันนี้ได้รวมถึงทักษะการใช้คำสัมผัสคล้องจองการจับคู่การเขียนตัวอักษรแล้วก็การสร้างทักษะการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อความที่เป็นหนวนตัวหนังสือและทักษะการด้านภาษาควบคู่กันไปซึ่งทักษะดังกล่าวนี้แตกต่างจากการสอนให้เด็กหัดอ่านแต่เป็นทักษะพื้นฐานก่อนที่จะเริ่มเข้าโรงเรียนนะคะซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่าเด็กที่อ่านหนังสือได้ดีตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเรียนได้ดีเมื่อเริ่มต้นเรียนในระบบนะคะถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ของโครงการทางสิงคโปร์เนี่ยจะเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ก็ยังมีการใช้ภาษาอื่นประกอบด้วยนะคะซึ่งมีรวมถึงภาษาที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะจะเห็นว่าทางคณะกรรมการบริหารหอสมุดแห่งชาตินะคะของสิงคโปร์เนี่ยได้เริ่มหลายๆโครงการด้วยกันในการพัฒนาการรู้หนังสือตั้งแต่เยาว์วัยของเด็กนะคะที่อาศัยความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองโดยตรงแล้วก็ได้สร้างความร่วมมือและมีเวทีสำหรับการดำเนินงานตามโครงการต่างๆกับในระดับของครอบครัวแล้วก็ระดับของสังคมนะคะเรียกว่าเป็นการพัฒนาเด็กที่เพื่อให้เกิดความทั้งฉลาดทั้งความรู้และความฉลาดทางอารมณ์นะคะIQ และ EQ ควบคู่กันไปด้วยนะคะจากการส่งเสริมการอ่านนี้นะคะในความเห็นของรัฐสภานะคะของสิงคโปร์เนี่ยก็ได้ว่าด้วยเรื่องความสามารถในการอ่านของเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษานะคะประถมศึกษาปีที่1จากการข้อมูลที่ได้มาเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าประมาณร้อยละ12-14ของเด็กนักเรียนชั้นประถมปีศึกษาปีที่1มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการรู้หนังสือนะคะในระดับที่ยังไม่เพียงพอนะคะเรียกว่ายังความรู้เรื่องตัวอักษรความรู้เรื่องภาษาอังกฤษยังไม่ครบถ้วนนะและไม่สามารถเข้าใจคำสั่งภาษาอังกฤษง่ายๆได้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์เองนะคะก็ได้แก้ปัญหานี้นะคะโดยการที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวหนุ่มสาวรวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนการพูดนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแต่ปฐมปีที่1เลยเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาและเขาก็ได้เสนอแนวทางกลยุทธ์3ด้านนะคะเรียกว่าเป็นโครงการการรู้หนังสือตั้งแต่เยาว์วัยระดับประเทศนะคะด้านแรกก็คือการกำหนดมาตรการสนับสนุนและแนวทางแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและนักการศึกษาให้เข้าใจแนวคิดเรื่องการสร้างนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้พวกเขามีความรู้ความสามารถมีเครื่องมือที่ใช้บ่มเพาะทักษะการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กนะคะการที่สองก็คือสร้างรากฐานที่มั่นคงในด้านการอ่านนะคะการรู้หนังสือตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะซึ่งเขาจะเริ่มต้นจากการที่พาลูกไปห้องสมุดนะคะไปใช้สื่อในแบบในรูปแบบต่างๆนะคะสำหรับเด็กเล็กนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าจะคอยดูแลให้เด็กๆมีความสนใจเรื่องของการอ่านอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทักษะเนี่ยเพราะว่าการอ่านเนี่ยเขาถือเป็นทักษะที่สำคัญตลอดชีวิตนะคะที่จะสร้างทำให้คนเนี่ยมีความรู้นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องได้กลยุทธ์เหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้นั้นหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายๆมาตรการด้วยกันซึ่งเขาดูแลนะคะอย่างใกล้ชิดมีการสร้างศูนย์การรู้หนังสือสำหรับเยาวชนแบบครบวงจรด้วยนะคะโดยมีการผสมผสานโครงการมีทรัพยากรมีคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความแนะนำเรื่องของการอ่านอย่างครบถ้วนมีการทำให้ผู้แม่ผู้ปกครองและนักการศึกษาเนี่ยมาออกแบบนะคะออกแบบว่าวิธีการที่จะให้ความรู้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรู้หนังสือตั้งแต่เยาว์วัยอย่างไร นะซึ่งจะเห็นว่าในการดำเนินงานนี้เขายังทำมาต่อเนื่องในช่วง10ปีและทุกวันนี้ก็ยังดำเนินการอยู่นะคะแล้วพยายามที่จะกระตุ้นให้พ่อแม่เนี่ยให้ความสนใจกับการรักการอ่านของเด็กนะทีนี้ตัวมาดูตัวชี้วัดผลลัพธ์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างจากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาเขาก็พบว่าจำนวนชาวสิงคโปร์ที่รับประโยชน์จากโครงการนี้นะคะตั้งแต่เยาว์โครงการการรู้หนังสือตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยเขาดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วก็เห็นว่ามีการพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคือเด็กๆได้ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมสร้างความสุขจากการอ่านมากขึ้นเริ่มตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยนะคะเด็กๆก็ให้ความสนใจกับการอ่านมากขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในเครือข่ายการอ่านของพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมากขึ้นเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการแบ่งปันหนังสือดีๆที่น่าอ่านสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็ยังมีตัวดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพถึงความสำเร็จของโครงการนะคะรวมอยู่ด้วยนะเขาก็มีการดำเนินการตามโครงการแล้วก็มีการประเมินผลเพื่อที่จะได้ดูผลที่เกิดขึ้นหรือหาทางที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะค่ะเราจะเห็นว่าในเรื่องของการอ่านนั้นนอกจากการเสริมทักษะการอ่านแล้วนะคะการสร้างพันธมิตรความร่วมมือกันแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจนะคะเนื้อหาที่น่าสนใจเหล่านั้นก็รวมถึงการสร้างการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะเขามีการรวบรวมสร้างเป็นคอลเลกชันวรรณกรรมเด็กของเอเชียขึ้นมานะคะเพื่อให้ผู้แม่ผู้ปกครองได้รู้ถึงวัฒนธรรมของชาวเอเชียนะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะจะเห็นได้ว่าภารกิจของสิงคโปร์ที่ได้ทำเนี่ยเขาถือว่าการอ่านเป็นภารกิจหลักนะเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ที่จะสร้างความมั่นใจว่าเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประชาชนตั้งแต่แรกเกิดและควรจะได้รับการสนับสนุนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
นางนวลผู้นางนวลนอนตัวพี่อาวรถึงผู้นอนเนื้อนวลโฉมยงเจ้าลงเรือด่วนจนป่านนี้หน้านวลยังไม่หวนคืนมาThank you.
ค่ะสำหรับโครงการหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กทารกทุกคนนี้นะคะไม่ได้มีเพียงแต่ในประเทศสิงคโปร์นะคะแม้ว่าจุดเริ่มต้นจะมาจากทางอังกฤษก็ตามประเทศไทยก็ได้เริ่มโครงการนี้แล้วนะคะรวมถึงประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะคะก็มีโครงการหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กทารกทุกคนเหมือนกันของห้องสมุดประชาชนปีนังนะคะประเทศมาเลเซียซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการหนังสือเล่มแรกของเขานี่ก็คือเด็กทารกและพ่อแม่และผู้ปกครองเด็กทารกนะคะได้เริ่มดำเนินการโดยกระทรวงพัฒนาสตรีครอบครัวและเยาวชนแห่งมาเลเซียนะคะอันนี้ก็มาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาตินะคะว่าด้วยการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของเด็กที่จะได้รับการดูแลและปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษตั้งแต่ก่อนและหลังการเกิดนะคะอนุสัญญานี้ก็ตระหนักถึงบทบาทหลักของพ่อแม่และครอบครัวและรับรู้ว่าเด็กควรจะได้เติบโตมาท่ามกลางพ่อแม่และครอบครัวที่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขความรักและความเข้าใจซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพได้ดีอย่างเต็มที่นะคะซึ่งอนุสัญญานี้ทางแต่ละประเทศก็ได้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลและวัสดุเนื้อหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาวะด้านศีลธรรมและสุขภาพกายและใจนะคะโครงการหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กทารกเนี่ยจึงได้เริ่มต้นนะคะมันตั้งแต่ปี2550ที่ห้องสมุดประชาชนปีนังของมาเลเซียนะคะการดำเนินการของเขาเนี่ยก็ได้สิ่งที่โครงการนี้จะบอกให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบก็ได้แก่ทารกนะเนี่ยจะเป็นทารกก็มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดและมีความสามารถอย่างมากที่จะเรียนรู้นะคะนี่ก็ให้ความสำคัญตั้งแต่เป็นทารกเลยนะคะการอ่านเป็นการสร้างบริบทสำหรับการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้มีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะการอ่านนะไม่ว่าจะเป็นอ่านสื่อประเภทใดก็ตามเนี่ยเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นะทั้งสิ้นนะคะทารกต้องการความสนใจในเรื่องการศึกษาจากพ่อแม่และผู้ดูแลและยังมีห้องสมุดที่มีหนังสือสำหรับเด็กหนังสือสำหรับเด็กนะคะเป็นหนังสือที่เหมาะกับวัยของเด็กเริ่มตั้งแต่หนังสือภาพหนังสือนิทานหนังสือเล่าเรื่องต่างๆหรือแม้กระทั่งของเล่นสำหรับเด็กนะคะในสื่อแต่ละรูปแบบเนี่ยก็ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กเหล่านี้นี่ผลที่เขาคาดว่าจะได้รับจากโครงการหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กนะคะของปีนังเนี่ยก็คือการตระหนักถึงบทบาทของห้องสมุดที่ต้องมีหนังสือสำหรับเด็กนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดประชาชนนะจะต้องมีหนังสือภาพสำหรับเด็กมีหนังสือที่นิทานที่เหมาะกับวัยของเด็กมีหนังสือการ์ตูนที่รับการคัดสรรว่าเป็นประโยชน์สำหรับเด็กนะคะคือไม่ได้บ่อนทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนะมีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นนะคะจากการลงทะเบียนตั้งแต่แรกเกิดนะและผลที่คาดหวังจะให้ห้องสมุดประชาชนปีนังเนี่ยมีสถิติการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะมีพ่อแม่และผู้ดูแลมีให้ที่เข้าใจในเรื่องพัฒนาการของทารกและเด็กเล็กมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะนั้นเขาก็มีการทำงานในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบนะคะโดยเป็นพันธมิตรหลักของเขาตามที่เรียนก็คือกระทรวงพัฒนาสตรีครอบครัวและชุมชนนะคะในการที่จะร่วมมือกับโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนนะคะในการจดทะเบียนที่จะให้พ่อแม่ที่คลอดบุตรเนี่ยเข้าร่วมโครงการนะคะนั้นในทีมงานของห้องสมุดก็ได้กำหนดเนื้อหาของหนังสือนะในประเด็นต่างๆที่ให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับเด็กนะคะเขาลงรายละเอียดถึงในเรื่องของเนื้อหาของหนังสือสำหรับเด็กทารกนะคะว่าจะต้องเป็นหนังสือเป็นภาพนะมีภาพที่มีขนาดใหญ่และมีสีสันสดใสอันนี้ก็เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กนะคะมีภาพที่แสดงเกี่ยวกับวัตถุที่เด็กคุ้นเคยในสภาพแวดล้อมรอบๆตัวนะมีภาพจะมีความหมายทางวัฒนธรรม นะคะพันธุธรรมของแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องที่เนี่ยนะภาพจะเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติอันนี้เป็นกรณีของมาเลเซียนะคะภาพที่สื่อออกมาก็ต้องแสดงความเป็นมาเลเซียนะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการอ่านเนี่ยเขาก็อ่านวัฒนธรรมของชุมชนของเขาด้วยนะคะภาพแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับพัฒนาการการสื่อสารของเด็กเช่นตัวอักษรและตัวเลขนะคะภาพของที่เป็นเนื้อหาเนี่ยจะแสดงถึงวัตถุที่พบเห็นในท้องถิ่นนะในท้องถิ่นของมาเลเซียเองนะภาพจะแสดงสิ่งของตามธรรมชาตินะไม่ใช่ภาพวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะภาพแรกของเด็กคงอาจจะไม่ใช่ภาพคอมพิวเตอร์หรือภาพของเทคโนโลยีเลยทีเดียวนะคะจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนะคะภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่ดีของชีวิตเช่นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะภาพจะเป็นภาพวัตถุที่มีอยู่ในหนังสืออื่นๆนะคะที่อยู่ในหัวข้อเดียวกันที่ห้องสมุดจัดพิมพ์ขึ้นนะนั่นจะเห็นว่าการผลิตนะสื่อที่เป็นเนื้อหาและภาพที่อยู่ในหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญนะคะในการที่จะให้เด็กเนี่ยและเยาวชนรักการอ่านนะคะจะให้ความสำคัญกับรายละเอียดของภาพตัวอักษรที่ใช้รวมถึงตัวเลขด้วยนะคะที่ใช้ประกอบนะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะคือภาพเนี่ยเด็กจะเรียนรู้จากภาพได้อย่างเข้าใจและก็ไม่น่าเบื่อนะคะมีภาพต้นไม้ภาพผลไม้เช่นภาพสัตว์ต่างๆนะคะรวมถึงถัดมาในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นก็เริ่มเห็นเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามาแล้วมีตู้เย็นวิทยุโทรทัศน์ต่างๆนะคะเป็นสื่อเป็นเครื่องจักรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะดังนั้นการเลือกภาพที่จะนำมาใช้ในหนังสือเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากนะคะเพื่อให้เป็นความตั้งใจที่จะให้พ่อแม่เนี่ยตระหนักถึงความสำคัญในการให้เด็กๆเนี่ยได้สัมผัสกับธรรมชาตินะคะจากการวิจัยที่พบเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเนี่ยมีผลต่อความสุขของเด็กนะคะและธรรมชาตินั้นจะเป็นเพื่อนเล่นที่ดีที่สุดของเด็กนะอันนี้จากงานวิจัยเขาพบออกมาว่าอย่างนั้นนั้นการผลิตสื่อนะคะการผลิตหนังสือหรือสื่อต่างๆเนี่ยต้องให้เป็นธรรมชาตินะตามความสนใจของเด็กและเป็นสื่อที่ให้ความสุขกับเขานะคะให้เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้กับเขาค่ะนอกจากการผลิตสื่อแล้วนะคะสำหรับในมาเลเซียเนี่ยเขายังมีการฝึกอบรมนะการฝึกอบรมของเขาสำหรับผู้ที่มาทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเนี่ยก็มี2ระดับก็คือระดับผู้ฝึกเองก็คือผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการที่จะผลิตสื่อสำหรับเด็กนะคะเช่นมีการผลิตหนังสือผ้านะคะหนังสือที่เกี่ยวข้องกับภาพนะการเลือกหนังสือสำหรับเด็กนะคะแล้วก็การผลิตในการฝึกอบรมพูดถึงการฝึกอบรมนะคะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เนี่ยก็มีหลายๆหัวข้อการฝึกอบรมด้วยกันที่จะทำให้เป็นประโยชน์สำหรับในการที่จะส่งเสริมโครงการหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กนะคะที่เรียนว่ามีเรื่องของการเลือกหนังสือสำหรับเด็กกระบวนการอ่านสำหรับทารกพัฒนาการของทารกนะตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็รวมถึงการผลิตสื่อและหนังสือต่างๆรวมถึงการบริการต่างๆที่ทางห้องสมุดประชาชนปีนังมีไว้สำหรับบริการเด็กเล็กนะคะนอกจากการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีการฝึกอบรมสำหรับพ่อแม่โดยตรงเลยนะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องดูแลลูกนะซึ่งเป็นเด็กทารกเนี่ยเขาก็จะมีการฝึกอบรมในเรื่องของการใช้สื่อการใช้หนังสือการอ่านและบทบาทของการที่จะสร้างนักอ่านต้องทำอย่างไรบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งการฝึกอบรมเนี่ยนะคะเขาก็จัดหลายๆสถานที่ไปเพื่อให้เกิดความสะดวกกับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะอาจจะจัดบางที่บางครั้งเขาก็ไปจัดที่ห้องสมุดหรืออาจจะจัดที่โรงพยาบาลหรือในชุมชนใกล้บ้านนะคะเพราะว่าพ่อแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องเดินทางไกลนะคะนั้นการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการอ่านจากหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กทารกเนี่ยเขาทำดำเนินการมาทั้งในระดับชาติและระดับโลกนะโครงการที่เขาทำเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะคะ
ประสบความสำเร็จทีเดียวได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆหลายๆโครงการหลายๆรางวัลด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เขามีตัวอย่างให้เห็นนะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนปีนังสำหรับครอบครัวนะคะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะก็อันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งยังมีอีกค่ะหลายๆตัวอย่างนะคะจากประเทศต่างๆรวมถึงประเทศฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะประเทศพม่าประเทศลาวประเทศกัมพูชาซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะถ้าเป็นในประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยีสูงอย่างฟิลิปปินส์นะคะเขาก็มีการพัฒนาสื่อดิจิทัลนะคะมีการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็มีตัวอย่างหลายๆรูปแบบซึ่งเป็นหลายๆรูปแบบนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมการอ่านค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะเห็นว่าทุกประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านเพื่อการส่งเสริมคุณภาพเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกเนี่ยประเทศไทยก็ต้องส่งเสริมให้ทุกๆเมืองในประเทศไทยนะในสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านและสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะวันนี้ขอจบรายการของนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านนะคะการอ่านแล้วก็การส่งเสริมการอ่านในกลุ่มประเทศอาเซียนจากหนังสืออ่านข้ามชาตินะคะจากงานประชุมวิชาการของ TK Conference on Reading ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ